mutaxassislar Markaziy Osiyo poytaxtlarida mintaqaviy hamkorlikni shakllantirishga intilish kuchayayotganini qayd qilmoqda. O'zbekiston Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Qirg'izistonga bo'lajak safari ushbu siyosatning amaliy isboti sifatida talqin qilinmoqda. Markaziy Osiyo o'lkalarining o'zaro aloqalari, mintaqaviy integratsiyaning istiqbollari haqida nima deyish mumkin? Men jamoatchi hamkor Muhiddin Zarif, Bishkeklik sharqshunos, yozuvchi, xavfsizlik masalalari bo'yicha mutaxassis Begijon Ahmedovni suhbatga chorladim. Hozirgi mana 26 yildan beri mustaqillik davri. Shu paytgacha mintaqaviy hamkorlik haqida ko'p so'z bo'ldi-yu, lekin amaliy tadbirlarga o'rin bo'lmadi, o'tilmadi. Mana endigina rasmiy Toshkent Markaziy Osiyo davlatlari bilan hamkorlikni o'z siyosatining ustuvor yo'nalishi deb e'lon qildi va bu borada amaliy qadamlar tashlashni boshladi. Mintaqaning boshqa mamlakatlari ham biror so'z qilayotganday,
darhaqiqat mintaqaviy hamkorlik degan masala hozirgi kunimizdagi eng dolzarb va eng zarur niyatdan endi amaliy keyinlikka o'tishi kerak bo'lgan masalalardan biri deb o'ylayman. Chunki hozirgi globallashuv davrida hammamizga ma'lumki, Markaziy Osiyodagi davlatlarning har bittasiga va umumiy tarzda global xavf xatarlar bizning tinchligimizga rahna solmoqda, xavf tug'dirmoqda. Bular nimalar? Masalan, xalqaro narkotrafik, xalqaro terrorizm, xalqaro qurol savdosi, xalqaro odam savdosi va shunga o'xshash dunyo miqyosida bir mintaqalar miqyosida faoliyat olib borayotgan shunday bir katta jinoyatchi guruhlarning globallashuvi bizdagi tinchlikka, xavfsizlikka, odamlarning sog'ligiga va umuman bizning kelajagimizga juda katta bir rahna solyapti. Men hozir masalan 4 ta faktorni sanab o'tgan bo'lsam, bu 4 ta xavf tug'dirayotgan omillardi. Ularni birortasiga, masalan, biz Markaziy Osiyo qaragan paytida bu O'zbekiston, bu Qirg'iziston, bu Turkmaniston yo Qozog'iston, Tojikiston deb qarashmaydi ular. Qaysi davlatligini ularga farqi yo'q. Ular hattoki tan ham olishmaydi. Chunki ularning maqsadi o'sha tranzitni saqlab qolish. Agar unga qarshi kurash olib borilayotgan bo'lsa, o'sha kurashni kuchsizlantirish va beshala davlat, masalan, Markaziy Osiyodagi, bular umumiy xavf-xatarga qarshi umumiy tarzda birlashgan holda hamkorlikda kurash olib borishligini xohlamaydi. Va iloji boricha bular kunitun o'zlarini duolarida, menimcha, bular birlashmasin, har bittasi o'zini salohiyati yarasha, o'zining imkoniyatiga yarasha qo'ldan kelgancha kurashaversin, lekin bular birlashsa biz holimizga voy degan obraz aytadigan bo'lsak, shunda bular ko'z qarashda. Darhaqiqat, O'zbekiston Respublikasida mana yangi prezident muhtaram Mirziyoyev Shavkat Miromonovich saylangandan keyin katta o'zgarishlarni tashqi siyosatda, ichki siyosatdagi olib borayotgan reformalar, xalqni ko'nidagi yoqadigan, qo'shnilarga yoqadigan ishlar bo'layotganligi hammamizni qalbimizga bir quvonch baxsh etmoqdaki, mana yaqinda ham mana O'zbekiston Tashqi ishlar ministrligi shunday bir ma'lumotni berdi. Tashqi siyosatdagi O'zbekiston davlatining eng asosiy yo'nalishlaridan biri qo'shnilar bilan yaxshi qo'shnilik munosabatlarini, do'stlik munosabatlarini yana ham kuchaytirish va bunda kompromiss yo'llarini izlash. Ya'ni har ikki taraflarning, ko'p taraflarning o'zaro qiziqishlarini hisobga olgan paytida bir o'rtachalik, bir hammaga qulay bo'lgan yo'l kartasi bilan Markaziy Osiyo davlatlari bilan tashqi siyosatda hammamiz kutgan katta o'zgarish bo'lyapti. Men o'ylaymanki, O'zbekiston bilan Qozog'istonning roli, Qirg'iziston bilan Tojikistonning roli va qolaversa Turkmanistonning roli bu jarayonda har bittasi o'zgacha muhim. Masalan, Qirg'iziston, masalan, biz respublikamiz bir tomonimizda Xitoy, bir tomonimizda Afg'oniston, bir tomonimizda O'zbekiston, bir tarafimizda Tojikiston, ya'ni biz markazda joylashganmiz. Markaziy Osiyoning yuragi Qirg'izistonda uradida. O'sha uchun muhtaram prezidentimiz aytgandek, siyosatimiz, tashqi siyosatimiz biz hamma davlatlar uchun ochiqmiz. Hamma davlatlar bilan biz ko'p vektorli munosabatlarni olib boramiz. Ya'ni men o'ylaymanki, Qirg'iziston davlati masalan mintaqaviy hamkorlikka har doim tayyor. Har doim bizning eshigimiz ochiq, qalbimiz ham ochiq. Shuning uchun men o'ylaymanki, davlat rahbarlarimiz bu summitlarda shu mintaqaviy xavfsizlikni qanchalik tezroq amalga oshirsa, shunchalik hamma davlatda o'zining ijobiy ta'sirini tez orada ko'rsatadi. Oddiy narsa aytadigan bo'lsak, masalan, bir umumiy xavf-xatar bo'lgan xalqaro terrorizm, xalqaro narkotrafik, xalqaro boshqa buni faktlarni oladigan bo'lsak, o'shalar bo'yicha masalan ma'lumot almashtirish bo'lsa, yagona bir markazlar ochilsa, Markaziy Osiyodagi terrorizmga qarshi, ekstremizmga qarshi masalan yagona bir koordinatsion bir markaz ochilsa, narkotrafikka qarshi kurash bo'yicha yana alohida axborot almashinuvi mintaqaviy xavfsizlikni kuchaytirishimizda juda ham katta omil bo'ladi. Bu bittagina bir hamkorlik deb atalgan yo'nalish.
Endi hamkorlikning boshqa yo'nalishlariga kelsak, mana hamkorlikni talaqqi ettirishda madaniy aloqalar, gumanitar yo'nalishdagi aloqalarning o'rni va roli juda katta deydi. Samarasi juda katta bo'lishi mumkin deydi. Mana sizlar qator qirg'iz adabiyotshunoslari, adabiyotchilari, sharqshunoslari O'zbekiston bilan shu yo'nalishda ish olib borayotganingiz haqida ma'lumotlar bor. Shu haqda mikrofonga o'tib ketsangiz.
hammamiz ming yillar davomida asrlar davomida ma'lum bir davlatni hududida bo'lganmizda, masalan Qoraxonilar davlatining hududida bo'lganmiz, bir yagona davlat bo'lib, keyin Temuriylar davrida hokazo, mana keyin Turkiston deganaqa biz umumiy tarixga egamiz va kelajagimiz ham bir biz. Mana biz hozir mustaqillikka erishdik, harbiy davlatlar endi masalan o'sha davlatlarni orasidagi munosabatlar qanchalik yaqin yoki qanchalik problemli bo'lgan bo'lsa, bundan qat'iy nazar masalan siyosatdan o'z yo'liga, lekin madaniyat arboblari, ya'ni yozuvchilar, shoirlar, san'atkorlar, olimlar, jurnalistlar, umuman ziyolilar, bularning biz boya aytgan global muammo, mintaqaviy hamkorlik bo'lish uchun o'zaro ishonch bo'lish kerak. Xalqlar o'rtasida o'zaro do'stlik bo'lish kerak. O'sha narsani biz rivojlantirishimiz uchun madaniy aloqalar kuchayishi kerak. Va hattoki mana shu mintaqaviy xavfdan bittasi masalan bizga xavf solayotgan narsa millatlararo janjallar, keyin chegara masalalari, xudoga shukr ular sekin-asta hammasi hal bo'lyapti. Shunday masalalarni oldini olsa ham madaniyat arboblarining nimasi juda katta deb o'ylaymanda. Nima qilish kerak? Do'stlik mustahkamlanishi kerak. Qo'shni davlatlarning ziyolilari bir-biri bilan yaqin aloqada bo'lish kerak. Oyda yil bir marta emas, bu tizimli ravishda, sistemli o'zaro aloqada bo'lib, biz shu niyat bilan Qirg'iziston yozuvchilar sayozining a'zolarimiz Markabay Ahmad degan bir ajoyib banal minal, ajoyib iqtidorli shoir, tarjimon inson bor. Shu kishilar birgalikda biz mana ko'pdan beri shu narsani ustida ishlab keldik. O'zbek va qirg'iz xalqlarining birdamligi degan tashkilot qirg'izchasida qirg'iz o'zbek eldarining birimligi degan. Maqsadimiz nima? Maqsadimiz shuki, Qirg'izistondagi eng ko'zga ko'ringan mintaqaviy hamkorlikni, mintaqaviy do'stlikni, xalqlar o'rtasidagi, davlatlar o'rtasidagi, dinlar o'rtasidagi, tamaddunlar o'rtasidagi aloqalarni, dialoglarni kuchaytirishni o'ylagan ziyolilar birlashtirib, O'zbekiston va Qirg'izistondagi gumanist ziyolilarning xalqaro harakati deb shunga qadam qo'ydik. Biz o'sha bo'yicha hozir biz juda bir aktiv ravishda hamkasblar bilan, ya'ni yozuvchilar bilan, shoirlar bilan, san'atkorlar bilan, jumladan mana ajoyib suhbat bo'ldi. O'zbekiston xalq hofizi Sheral Jurayev bilan, yozuvchi shoirlar bilan biz muloqotda bo'lyapmizki, kimga aytsak hammasi aytibdi-da. Zo'r, shuni kirishimiz kerak, biz tayyormiz. Bizni qanaqa bizni fikrimiz? Qirg'izistondagi o'zbek, qirg'iz yozuvchilari, san'atkorlari, shoirlari biz birga bo'lib turib bu yerda. O'zbekistonda ham masalan ana qirg'iz etnoslar yashaydi. Ulardan ham yozuvchilar bor, san'atkorlari bor, ularning arboblari bor. Ular bilan O'zbekistonda eng ko'zga ko'ringan arboblar. Xudo xolsa mana bu yil boshlaymiz birinchi uchrashuvlar o'tkazishdi. Sentabr oyida Qirg'izistonda O'zbekiston Respublikasining madaniyat kunlari bo'ladi. Bizning rejalarimiz qanaqa? Asli rejamiz Markaziy Osiyodagi gumanist ziyolilarining xalqaro harakatini tuzish. Birinchi qadam O'zbekistondagi ziyolilar bilan Qirg'izistondagi ziyolilar. Biz birga bo'lib turib xalqlarimizni do'stlik yo'nalishida, ma'naviyat, madaniyatimiz birlik asosida yoshlarimizni tarbiya qilib to'g'ri yo'lga olib ketsak, keyin masalan 1 yildan keyin bizning hozirgi planlarimiz bo'yicha Qozog'istondagi ziyolilar, u yerda ham juda biz do'stlarimiz ko'p. Yozuvchilar, shoirlar, san'atkorlar, kinoaktyorlar Tojikistonda ham bor. Ular bilan qutirib, keyin biz uni Turkmanistonga taklif qilamiz. Men o'ylaymanki, bu bizni boshlagan ishimizni boshqa davlatlardagi bizni hamkasblarimiz, yozuvchi, shoirlar, san'atkor, olimlar hammasi qo'llashadi va biz kelajakda biz o'zimizni mintaqaviy xavfsizlikka, mintaqaviy barqarorlikka, xalqlar orasidagi do'stlikka qo'limizdan kelgancha hissamizni qo'shamiz deb o'ylayman.
Mana endi bu o'rinda rasmiy Bishkek va Toshkentning roliga to'xtalib o'tsak-da, mana rasmiy Toshkent ham, rasmiy Bishkek ham keyingi paytlarda aynan shu birinchi qadam qatori, ko'p yillik sovuq munosabatlardan keyin birinchi qadam qatori aynan shu madaniyat sohasiga e'tibor berdi, mana teatrlarni, gastrollarni uyushtirish, teatrlarga yordam berish va hokazo va hokazo. Endi mana O'zbekiston bosh vaziri Abdulla Aripov Qirg'izistonga keldi. Rasmiy Toshkent va rasmiy Bishkekning shu mintaqaviy hamkorlikda, madaniyat sohasidagi mintaqaviy hamkorlikdagi roli haqida nima deya olasiz?
Biz ko'pdan beri kutib yurgan, ko'pdan beri orzu qilib yurgan kunlar keldi. O'zbekistonning yangi rahbariyati, yangi hukumati va Qirg'iziston Respublikasining muhtaram prezidenti Atambayev Almashar Sheynovich o'zaro muloqotlari, bularni kun ora telefon orqali bog'lanishlari. Bundan 1-2 yil, 3 yil oldin masalan telefonda suhbatlashdi degan gap bu juda katta bir voqea aylanadigan bo'lsa, hozir odatiy holga aylandi. Ya'ni bir ish jarayoni aylanib qoldi. Bu ham bo'lsa o'sha davlat rahbarlarining bir-biriga bo'lgan ishonchida, bir-biriga bo'lgan hurmatida va o'zaro aloqalarini biroz susayib qolgan aloqalarini jonlantirib, endi uni rivojlantirish. Hozir juda katta nimalar turibdi, masalan, qarangki, oddiy misol O'zbekiston hukumatini O'sh O'zbek akademik teatriga yordam ko'rsatishi, bu yerga Mukumin nomidagi muzikali drama teatrini bu yoqqa kelganlari qanday qanaqa bayramga aylanib ketdi bu yerda. Do'stlik bayramiga aylandi. Haqiqatan masalan o'sha teatrning direktorini Qirg'izistonga kelib, o'shni sahnasida turib, qirg'izcha masalan qo'shiq aytgani qirg'iz do'stlarimizga shunaqa bir ta'sirot ko'rsatdiki, ular o'ylamayki, shunaqa bir aksentsiz shunaqa bir go'zal aytish mumkin deb. Bizni qirg'iz millatiga mansub bo'lgan bizni aktyorlarimizni, artistlarimizni o'zbekcha kuylagani va keyin qarang masalan o'zbek yigiti bilan qirg'iz qizini aytgani, hali do'stlik haqida qo'shiqlari keyin mana Alisher Navoiy nomli maktabda, zamonaviy maktabda mana hozir qurilayotganligi
O'zbekiston
tomonidan qurilyapti. O'zimiz tarafidan Qirg'iziston ham rejalarimiz bor O'zbekistonga. Bir misol aytadigan bo'lsam, mana yaqinda O'zbekistonning premyer-ministri bizni bosh vazirimiz Jeenbekov telefon orqali murojaat qilyapti-da. Bizga 2 milliard kilovatsoat miqdorida elektr energiya kerak deb. Degan paytda bizni premyer-ministrimiz o'zidan so'rayapti. Masalan, qanaqa bahoda sizlarga ma'qul deb. Desa bu kishi aytyaptiki, 2 sentdan olsak bizga juda qulay bo'lardi deb. 2 soat nechida bizni bosh vazirimiz o'shani hal qilib, biz tayyormiz o'sha narsa berishga deb. Mana yaqinda o'zi xabaringiz bor, davlat viziti tayyorlanyapti. Qirg'izistonda ham, O'zbekistonda ham biz o'ylaymizki, hamma xalqlar shuni biz juda katta umidlar bilan kutyapmiz va ishonamizki, juda bir ajoyib yangiliklar bo'ladi. Kelajakdagi masalan bu chegaralardan o'tish muammolarining hal bo'lishi, savdo-sotiqning rivojlanishi va ayniqsa madaniy aloqalarni kuchayishiga katta bir eshiklar ochiladi deb biz hammamiz quvonchdamiz.
Mana maktab qurishni aytib o'tib ketdik. O'zbekiston Qirg'izistonning o'sh shahrida bir maktab qurib beryapti, katta maktab. Avvallari masalan qirg'izistonlik talabalar O'zbekistonning oliy o'quv yurtlarida, Qozog'istonning oliy o'quv yurtlarida ko'p o'qigan O'zbekistonlik talabalar mana Qirg'izistonda ta'lim olardi. Keyingi paytlarda, keyingi yillarda shu munosabatlar yo'qqa chiqdi aloqalar. Aynan shu ta'lim sohasida, gumanitar sohada Markaziy Osiyo respublikalarini hamkorligini qandaydir istiqboli bormi yoki shu respublikalarda ta'lim darajasi shu qadar pastki, talabalar Qozog'istonga emas, O'zbekistonga emas, Tojikistonga emas, G'arbga, Sharqqa, Xitoyga, Yaponiyaga, qolaversa Rossiyaga intiladi oliy ta'lim olish maqsadida. Nega O'rta Osiyo respublikalarining o'rtasida shu sohada, ya'ni oliy ta'lim sohasida hamkorlik ko'zga tashlanmaydi?
Bu muammoni ikkita sababi bor deb o'ylayman. Birinchi sabab masalan o'sha mintaqaviy hamkorlikni oxirgi yillarda zaiflashib qolgani bo'lsa, balkim bu ikkinchi sabab bo'lishi mumkin. Birinchi sabab o'rta maxsus o'quv yurtlarida berilayotgan bilim darajasini pastligi. Keyin masalan bitiruvchi sinf o'quvchilari maktabni bitirgandan keyin nima topshirishadi? Test. O'shanda o'sha bolani 10 yil, 11 yil o'qigan saviyasi o'shandan bilinadi. O'shanda qarangki, masalan biz har yili o'shani tahlil qilamiz. Qarang, paytida juda ham bir o'quvchilarimizni bilim darajasi pastligidan ular nafaqat Ostonadagi, Toshkentdagi yoki bir boshqa joydagi bir o'quv yurtlariga kirish, hattoki Qirg'izistonning ichidagi o'quv yurtlariga ham kira olish bilimi yo'q. Aynasi bu masala bo'yicha 2014-2015 yillarda aytaylik, masalan, birgina bir O'sh shahrini oladigan bo'lsak, o'zbek maktablarini bitirgan o'quvchilarning ichida juda oz, bilmadim, 1% yoki 2% oshib ketsa, O'rtadan 120 ball olganlar soni juda past bo'ldi. Kimni qaramang, 80 ball, 90 ball oshib ketsa 160. O'shanda biz ziyolilar yig'ilib, maktab direktorlari bilan gaplashib, bosh davlat universitetini rektori bilan gaplashib, shuni masalani nima qildik. Endi qarangki, Qirg'iziston hukumatiga rahmat. Xabaringiz bor, bizda hukumatimiz qoshida o'z-o'zini boshqarish va milliy munosabatlar bo'yicha davlat agentligi bor. Shu agentlik orqali o'tgan yili va bu yil 250 ming so'mdan byudjetdan o'zbek maktablarini bitirgan o'quvchi yoshlarni O'rtaga tayyorlash bo'yicha maxsus kurslar ochib, ularda ko'proq bilim berib, o'shanga tayyorlab, ularni Qirg'izistonda va chet eldagi o'quv yurtlariga bora olishga imkon yaratish uchun mana 2 yildan beri bizning hukumatimiz shunday qo'ldan kelgan nimani beryapti. Masalan, o'tgan yili 3 oy 4 oy davomida O'shdagi eng kuchli o'qituvchilar, universitetning o'qituvchilari ham unga jalb qilinganda, ular bitiruvchi bolalar bilan shu o'qitishdi. Shunda qarangki, masalan, o'tgan yili bitta O'shni o'zidan 87 ta o'quvchi 120 balldan yuqori bo'lgan ballni olib turishib, ular o'quv yurtlariga o'qishga kirishdi. Sukhovlinskiyning bir ajoyib so'zi bor-da. U kishi aytganda, bir marotaba davlatdagi bor muammoni haqida gapirishdan avval o'shanga bir ma'naviy huquqqa ega bo'lish uchun odam avval 10 marotaba o'sha muammoni yo'q qilishni yo'lida bo'lish kerak, harakatda bo'lish kerak, qo'ldagan ishni qilish kerak dedi-da. O'shuning uchun ham biz masalan qo'limizdan kelgan o'sha narsalarda kutib turib, o'sha muammolarni hal qilish ustida baholi qudrat o'zbek qirg'iz ziyolilari shu ishlarni hozir amalga oshiryapmiz. Bundan tashqari qirg'iz hukumati boshqa tillarda chiqayotgan, masalan o'zbek, tojik, rus, boshqa tillarda chiqayotgan kitoblarga, gazetalarga, jurnallarga grant sifatida har yili masalan o'shalarga nima beryapti. Mana yaqinda Qirg'iziston hukumati 7 ta milliy markazlarga o'sha o'zlarining madaniyatini, o'zlarining ilmini oshirish uchun masalan har biriga 250 ming so'mdan 7 ta milliy markazlarga pul ajratib o'shani berdi. O'sha ichidan bittasi O'zbek milliy markaziga ham 250 ming so'm byudjet puldan ajratib berildiki, u qarangki, bu nima uchun? Markazda mana Bishkek, Kat, Qorabolta, Toxmolarda o'zbek xalqi o'sha yashaydi, lekin o'sha joyda bir yaxshi ansambl yo'q, milliy ansambl yo'q. Mustaqillik kunlarida, masalan, Navro'z, boshqa festivallarda 1 millionga yaqin o'zbek xalqi bor Qirg'izistonda. O'sha xalqning madaniyatini ko'rsatadigan chiroyli kiyimlar kiygan bir ansamblimiz yo'q. Yoki bo'lsa o'shanga bir mana deb sarflaydigan bir o'zimizdan chiqqan bir xomiy yo'q. O'sha narsani murojaat qilgandik, mana hukumatimiz qo'llab, o'sha Bishkekda o'zbek ansambli tuzish uchun 250 ming so'm, ya'ni bu 4 ming dollardan oshiq pul berildi. Mana hozir o'sha da Sirojiddin degan bolalar, o'sha da bir san'atkorlar farsatonlar zakaz qilib O'zbekistondan bu yerdan qizlarga atlas ko'ylak tiktirib bu yerdan tor, rubob, doira, g'ichcha degandek shunday bir milliy hozir nimalar sotib olib, hozir bir bayramona bir kayfiyatda qilyapti. Xudo xolsa mana yaqin orada o'sha bizni o'zbek ansambli Qirg'iziston hukumatini puliga ham shu narsalar qilinadi. Bunga o'xshagan misollar juda ko'p. Bu ham bo'lsa o'sha bir do'stlikni, kim davlatimiz tomonidan bo'layotgan g'amxo'rlikni va qolaversa bu ikkita davlat o'rtasidagi munosabatlarini kundan kunga mustahkam bo'layotganligini bir yaqqol bir misol deb o'ylayman.
Mana o'zingizga ma'lum, keyingi yillarda xalqaro hamjamiyat, buyuk davlatlar, yirik xalqaro tashkilotlar shu Markaziy Osiyoda hamkorlikni yo'lga qo'yish masalasida hukumat berishga urinib keldi. Shunga bir turtki bo'lishga urinib keldi. Uzoqqa bormaylik, Amerika Davlat Departamenti o'zingizga ma'lum 4+1 deb Samarqandda yig'ilish o'tkazdi. Shu format hozirgacha davom etib kelayotgan xabarlar bor. Mana Rossiya hukumati ham o'tiradagi muammolarni hal qilishda ko'maklash maqsadini bildirib kelgan edi. Lekin o'sha chetdagi o'yinchilarning, chetdagi tashkilotlarning ta'siri shu masalada uncha sezilmadi. Mana mamlakatlarning ichidan shu jarayon o'zib pishib yetilib chiqdiki, shu masalalar hal qilina boshladi. Aynan shu mintaqaning o'zida ham jihatlik zarurligini hayot ko'rsatib turibdi. Siz shu yo'nalishga qanday qaraysiz? Xorij yordamiyu mintaqaning o'zidan chiqayotgan tashabbuslar.
Meni shaxsiy fikrim bo'yicha xalqaro maydondagi katta o'yinchilar, katta derjavalar deymiz. Ular ikki yo'nalishda ish olib borishadi. Birinchisi masalan haliga oq niyat bilan rivojlanib kelayotgan endi bir mustaqil davlat bo'lib demokratik yo'lga o'tib, shu yo'nalishga kirayotgan davlatlarga bir yordam bersak, bular ham masalan bir demokratik yo'ldan borib turib, dunyo hamjamiyatiga integratsiya bo'lib turib, zamonaviy texnologiyalardan foydalangan holda, dunyo iqtisodiy sistemasiga qo'shilgan holda rivojlanib hamkorlik qiladigan proyektlar albatta bular kerak va bular o'zlarini rolini, o'zlarini ijobiy natijalarini beradi. Yana bir narsa borki, har birta katta o'yinchilar albatta o'zini davlatini manfaatga kelib chiqib tashqi siyosatdan olib boradi. Hattoki, masalan, hammamizga ma'lumki, ayrim regionlar, ayrim mintaqalarda, ayrim davlatlar o'shalarni birlashishni xolamaydi. Yana qaysi teskarisiga o'shani orasiga rahna solishga ular orasidagi agar bir ma'lum bir tushunmoqchilik bo'lsa, o'shani ziddiyatni keyinchalik konfliktga olib kelishga, iloji bo'lsa konfliktni urushga darajasiga olib borishga harakat qiladigan xalqaro kuchlar, markazlar mavjud. Buni hammamiz bilamiz. Shuning uchun ham biz tashqaridan kelib turib bizga maslahat berayotgan paytida, masalan, katta akalar, katta o'yinchilar, albatta biz o'shani o'zimizni aql tarozimizga solib turib, o'shlarning haqiqiy nimasini, maqsadini bilgan holda o'sha qatirib biz ularni qo'lidagi bir o'yinchoqqa aylanmasligimiz kerak.
Shuni Markaziy Osiyo davlatlari tushunib yetib o'ylaysiz.
Albatta, albatta. Masalan, mana qarasangiz, hozir 5 ta davlatda, 5 talasida masalan, davlat rahbarlari, prezidentlar, premyer-ministrlar hammasi katta hayot yo'lini bosib o'tgan. Davlat boshqarishda juda ko'p 20 yillik, 30 yillik tajribasi bor davlat arboblari boshqarishyapti. Men o'ylaymanki, bular kerak bo'lsa o'sha o'zlarini katta o'yinchi deb hisoblayotgan ayrim davlatlarga bular maslahat berish mumkin davlatlarni boshqarish bo'yicha. Markaziy bosiyasi davlatlarni boshqarish uchun bu juda katta bir iqtidor bo'lish kerak. Yevropadagi davlatlarni boshqarish men o'ylaymanki oson, lekin Markaziy Osiyodagi Osiyo davlatlarini boshqarish bu juda bir alohida iste'dod, alohida aql, alohida zakovat, alohida tafakkur talab qiladigan narsa deb o'ylayman. Biz bir tomirdan chiqqan 5 ta xalqmiz-da. Biz kelajak avlodlarga bir-biriga do'st bo'lgan, bir-biriga kulib boqqan, bir-biriga yordam bergan, bir-biridan suvini, bir-biridan gazini, bir-biridan neftini, bir-biridan paxtasini, bir-biridan bug'doyini ayamagan, xirmonni ochib qo'ygan do'stona davlatlar va do'stona muhitni qoldirib, kelajak avlodlarimizga biz shunday sharoitni yaratib ketsak, men o'ylaymanki, biz bu dunyoda ham oxiratda ham yuzimiz yorug' bo'ladi.
Qirg'izistondan Amerika ovozi radiosi uchun Muhiddin Zarif.